Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U utorak 25. decembra najveći broj kršćana u svijetu obilježava Božić. Svima koji ga slave, sretan praznik. Ostanete li s nama do 22 sata i 30 minuta, u ovom programu možete čuti naše teme dana. Deklarativno 4/5 građana Srbije su za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, šta se događa kada se pred njih postavi pitanje? Kosovo ili Evropa? Istraživač javnog mišljenja Srđan Bogosavljević kaže:
mislim da je cijela priča o Evropskoj uniji dovedena sada kao kontra teg Kosovu i zapravo veoma postala ranjiva u Srbiji.
Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević vjeruje da se Ratko Mladić krije u toj zemlji.
Čim je izvršeno određeno lociranje na jednom većem prostoru, znači prestoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
Povratak Hrvata u Republiku Srpsku je usporen i marginalan. Istodobno, katolička crkva uspjeva povratiti dio predratne imovine. Banjalučki biskup Franjo Komarica:
evo, dobili smo sada pod konac godine također dio velikog broja oduzetih nekretnina čuvenog trafističkog samostana Marija Zvijezda ovdje u Banjoj Luci.
Kako Srbi i Hrvati u Slavoniji u vrijeme Božića obnavljaju stare običaje međusobnog posjećivanja i čestitanja.
Imam redovno goste, moja teta, pratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i od uvijek je tako.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Međunarodni sporazumi koje Republika Srbija zaključuje, uključujući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Navodi se u prijedlogu rezolucije o zaštiti suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srbije, koju je državni pregovarački tim usuglasio i dostavio klubovima zastupnika u parlamentu. Da li je ovakav stav nagovještaj promjene vanjsko-političkog kursa Beograda prema Evropskoj uniji ili se samo koristi kao posljednji, kakav takav adut u očajničkim pokušajima da se Kosovo, barem formalno, očuva unutar granica Srbije? Odgovor na ovo pitanje u Beogradu je potražio naš novinar Nebojša Bugarinović.
Aktuelno insistiranje Demokratske stranke Srbije da se dalji proces evroatlantskih integracija zemlje uslovi priznanjem njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta dovelo je Srbiju u poziciju da, bez obzira na četvoropetinsku podršku koju građani daju u ulasku u Evropsku uniju, taj put bude mnogo neizvesniji nego što se doskoro činilo. Doduše, u tekstu nove rezolucije o Kosovu i Metohiji, koji su Demokratska stranke i Demokratska stranka Srbije usaglasile, a većina stranaka izjavila da će podržati, stoji da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije takve prirode i on će po svoj prilici biti potpisan 28. januara. Kako je postignut kompromis, opisuje predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić.
Ja nisam htio da odustanem od evropske budućnosti Srbije. Druga strana nije htjela svojih principa da odustane. Našli smo neko rješenje, napravili smo kompromis i to je dobro. Samo je bitno da znamo šta nam je krajnji cilj. Dakle, nemojte da bilo ko obmanjuje građane, da se menjaju teze. Mi idemo prema Evropskoj uniji, ne odričemo se našeg članstva u Evropskoj uniji, ne odričemo se naše politike kada je u pitanju teritorijalni integritet i budućnost Kosova i Metohije.
S druge strane, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić poručio je sa predizbornog mitinga u Kragujevcu da će, ukoliko velike sile otmu Kosovo i Metohiju, biti prekinuti pregovori sa Evropskom unijom, ali da Srbija neće ratovati. Najveću nepoznanicu predstavlja kako će novu rezoluciju tumačiti Demokratska stranka Srbije, čiji funkcioneri izbjegavaju izjašnjavanje o tome i koja se i u ovom slučaju postavlja u ulozi jezička na vagi. Politikolog Jovo Bakić ne vjeruje da je usaglašavanjem teksta rezolucije na duži rok stabilizovana vladajuća koalicija u Srbiji.
Mene ne bi iznenadilo da dođe i do razvrgavanja koalicije posle predsjedničkih izbora. Jednostavno rečeno, ako bi slučajno desilo da se ovo potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju odloži, da to ipak ne bude 28. zbog toga što jedan koalicioni partner to neće, a to uopšte nije isključeno, onda bi se ovaj drugi koalicioni partner našao u nebranom grožđu. On bi morao da dobro razmišlja hoće li zadržati prvo svoje biračko telo ili će možda ipak razvrći on koaliciju, pa bi se ili stvorila druga koalicija ili bi se možda išlo i na nove izbore.
Srđan Bogosavljević, direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Strategic Marketing, procenjuje može li se pod uticajem politike promeniti raspoloženje građana i skrenuti proevropski kurs Srbije.
Građani Srbije su u velikoj meri opredeljeni kada je referendumsko pitanje. Dakle, masovno bismo išli u Evropsku uniju, to je negde oko 60% ukupnog stanovništva koje bi kao referendumski rezultat verovatno vodio na preko 80% za. Međutim, kad se pogleda malo dublje, onda se vidi mnogo skepse u celoj toj priči. Tek 60-70% od onih koji su za vidi za sebe lične koristi u tome. Pa tek 20% ima poverenje u Evropsku uniju. Prosto Evropska unija bila deo pritiska na Srbiju i u vreme bombardovanja i u vreme Haga i evo sad u vreme Kosova. Pri čemu imamo još najfantastičniji podatak da u populaciju koju se retko kaže ne znam, svega 5% kaže ja tačno znam šta Srbija treba da uradi da je Evropska unija. Dakle, problem koji dodatno imam jeste da kad god uslovimo na neki način pitanjem, a to znači da bi u realnosti to bilo i jače, pada to raspoloženje. Tako da naprosto mislim da je cela priča o Evropskoj uniji dovedena sada kao kontra teg Kosovu i zapravo veoma postala ranjiva u Srbiji.
Bez obzira na činjenicu da deo vladajuće koalicije oko premijera Koštunice jasno uslovljava evrointegracije očuvanjem južne pokrajine, politikolog Jovo Bakić ne veruje da će strateško opredeljenje građana za Evropsku uniju toliko erodirati da bi država mogla skrenuti sa tog puta.
Mislim da ovde još uvek ima proevropske energije u društvu koja neće dozvoliti da Srbija krene u nekom pravcu koji bi bio antievropski i suštinski nepoželjen. Mada znate, neka vrsta koalicije radikala i DSS-a bez izbora bi mogla sve to promeniti, jer to bi trajalo i celih 3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da se prema procjenama i njegovoj ocjeni haški optuženik Ratko Mladić krije u Srbiji, a Radovan Karadžić u regiji. Slične izjave proteklih dana davala je sada odlazeća glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte. No, unatoč konsenzusu o tome gdje je Mladić, još uvijek je neizvjesno da li će i kada on biti uhapšen. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da se prema dosadašnjim procenama i njegovoj oceni haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, a da se Radovan Karadžić krije u regionu.
Geografski kodovi su vrlo jasni. Čim je izvršeno određeno lociranje na jednom većem prostoru, znači prestoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
I dosadašnja tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je Ratko Mladić još u Srbiji. Ona je za dnevnik Blic rekla da su srpske vlasti u proleće 2006. sa njim bezuspešno pregovarale o dobrovoljnoj predaji i da ga nisu uhapsile iako su znale tačno mesto njegovog boravka. Povodom najnovih tvrdnji tužioca Vukčevića, Dragan Šutanovac, ministar odbrane, rekao je za naš program da vojska nema takve podatke o haškim beguncima.
Nemam zaista saznanja i ne znam na osnovu kojih izvora je tužilac Vukčević dao tu izjavu. Ja sam i pre nekoliko dana tražio od gospodina iz Bosne i Hercegovine koji je rekao da imaju takva saznanja, da dostave takva saznanja i verujte mi ukoliko se nalaze u objektima koje kontroliše vojska, mi ćemo intervenisati i oni će biti po zakonu transferisani tamo gde treba da bude.
Tužilac Vladimir Vukčević je i koordinator akcionog tima za okončanje saradnje sa Hagom. On je za agenciju Beta rekao da je Srbija do sada Haškom tribunalu izručila 42 osobe optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Ceo politički i vojni vrh je isporučen, a radaće od tima ovih godine dana, godine nešto dana, ipak i trojice generala koji nisu baš tako beznačajni. Mislim da se tu dosta izmenjene sve s javnosti, da se javnost suočila, da je u njene ime da se činjeni ratni zločini, da to nisu bili nikakvi heroji, da su to bili obični zločinci koji su imali te svoje motive pljačke.
U ovakvoj situaciji, pored svih ostalih nedoumica oko Ratka Mladića, postavlja se i pitanje da li bi obzirom na sva saznanja nadležnih on uskoro mogao biti uhapšen. Marko Savković iz Beogradskog centra za civilno vojne odnose podsjeća za naš program na još jedan detalj iz izjave tužioca Vukčevića.
On je iz izjavio kako veruje da se pristup političkih elita u Srbiji promenio. S obzirom da političke elite ipak diktiraju te neke društvene okolnosti o kojima se i sam proces hapšenja u krajnjoj liniji dešava, desit će se ili se neće desiti, možemo onda da sudimo da smo mi, da kažem, bliži razrešenju cele te sada već drame praktično koja traje godinama u nas.
Marko Savković smatra da je teško reći do kada bi haški begunci mogli biti privedeni pravdi, ali zaključuje da će važnu ulogu i dalje igrati međunarodna politika uslovljavanja.
Dok ne bude te potpune saradnje, dakle dok se Mladić ne nađe u Hagu, ne može biti razgovora o daljem napredovanju Srbije u procesu evropskih integracija. Tako da ja mislim da je jako važno vidjeti sada koji su sledeći koraci, dakle koji će biti sledeći taj famozni dan D koji će biti ispostavljen oko statusa Kosova, i mislim da tu negde treba tražiti ili novu dalju mobilizaciju javnosti ili prosto eto još jednu situaciju gdje će sve to tako proći i mi ćemo i dalje ostati bez odgovora da li će se ovaj proces okončati ili neće.
Tužilaštvo je saopštilo i podatak da je zaključno sa 2007. zbog ratnih zločina u Srbiji procesuirano 112 osoba, a da je 57 optuženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Obilježavanje Božića od kraja rata na ovamo. U Republici je Srpskoj prigoda da se izbjeglim i prognanim Hrvatima iz tog dijela Bosne i Hercegovine obeća pomoć i podrška za povratak predratnim domovima. Praznični protokol ili stvarna namjera, u Banjoj Luci istražio Erdoğan Katana.
I ove božićne praznike najveći broj katolika s područja Banjalučke biskupije provešće daleko od svog zavičaja. Banjalučki biskup Franjo Komarica upozorava da se do sada vratilo tek oko 5% od prijeratnog broja katolika.
Iako smo uvijek iznova apelirali na aktualne političare, nažalost izostala je i ove godine organiziranija strategija i prijeko potrebna pomoć, pogotovo materijalna, da dođe do većeg povratka. Tu i tamo bilo je neki pomaka, kao evo, nešto se radilo po Posavini, vrlo malo, i ovdje oko Mrkonjić grada, ali samo su počeli razgovori s ljudima koji se nakon 15 godina, nakon svoga progonstva, žele vratiti u jednu župu u kojoj se vratio do sada samo jedan čovjek, to je župa Lispavica pod Mrkonjić grada.
O ukupnom broju povrataka u Republiku Srpsku ministar za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Omer Branković kaže.
Zvanično, kao osim podataka UNHCR, preko 250.000 se vratilo u Republiku Srpsku. UNHCR koji je radio prije dvije godine, činim se. I sad je, dakle, taj aktualan 250.000 povratnika u Republiku Srpsku se vratilo.
Povratci katolika u Republiku Srpsku su rijetki, ali ih ima.
Ima tri godine kad smo se mi vratili, mi smo bili u izbjeglištvu. Znate kako je u tuđem svijetu? To ko nije doživio, to ne zna kako je.
Biskup Komarica u povodu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića izrazio je nadu da će vlasti Republike Srpske naredne godine pružiti daleko veću pomoć svima koji žele da se vrate u svoje predratne domove.
Nadamo se da će se općenito na području Republike Srpske po obećanju kojim je gospodin premijer Milorad Dodik dao da će iduće godine i sa strane vlade Republike Srpske doći do veće materijalne pomoći.
Za povratak Bošnjaka i Hrvata u 2007. godini vlada Republike Srpske iz budžeta je izdvojila 5,3 miliona konvertibilnih maraka, a za infrastrukturu još 1,9 miliona maraka, kaže ministar Branković.
I uglavnom što smo zamislili, odnosno izuzev projekata infrastrukture, nešto malo puteva koje smo planirali asfaltirati, zbog vremenskih nepogoda to ćemo ostaviti za proljeće. A ostalo je dodjela građevinskog materijala i tako dalje smo uspjeli završiti.
O pitanjima vezanim za povratak, ali i pomoć onima koji su se vratili, biskup Komarica je u oči katoličkog Božića razgovarao i s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Nakon sastanka premijer Dodik obećao je da će vlada obezbijediti sve pretpostavke za normalan život povratnika, te još jednom poručio svima koji žele da se vrate u Republiku Srpsku da su dobrodošli.
Evo je prilika da sve ljude koji, do kojih dođe ova informacija širom svijeta, kažem da je Republika Srpska stabilno mjesto i da su oni dobrodošli i da smo spremni sa našim kapacitetima koji imamo da pomognemo njihovo saniranje, prije svega njihovih neugodnih iskustava koji su imali u prošlom periodu, i uticati da obezbedimo i materijalno-ekonomske pretpostavke za život koliko to ovo vrijeme i ove mogućnosti dozvoljavaju.
Za razliku od povrataka ljudi, povratak imovine Katoličke crkve u Republici Srpskoj ide daleko bolje. Biskup Komarica.
A kad je u pitanju povratak evo crkvene imovine, radostan sam da vas mogu izvijestiti da je prvi korak po tom pitanju učinjen i ove godine, nakon što smo dobili na posudbu i našu oduzetu zgradu prije nekoliko godina, časni se Stara Milostrnica, gdje smo smjestili sada Katolički školski centar, gimnaziju. Evo, dobili smo sada pod konac godine također dio velikog broja oduzetih nekretnina čuvenog trapističkog samostana Marija Zvijezda ovdje u Banjoj Luci.
U narednoj godini premijer Dodik najavljuje i veću pomoć vlade vjerskim zajednicama te aktivnije uključivanje u projekte koji bi omogućili povratak katolika, prije svega Hrvata, u Republiku Srpsku.
Vezano za statuse nekih vjerskih objekata, za akciju obnavljanja porušenih vjerskih objekata Katoličke crkve, potrebu da se tu uključe i lokalne zajednice više nego što je to do sada bio slučaj, kao i činjenicu da se podrži jedna potpuno društveno opravdana aktivnost, a to je zasnivanje vinograda koji će se zajedno sa ljudima iz Italije koji imaju iskustvo na tom planu sigurno biti jedna nova činjenica na ovim prostorima, što naravno sa strane mene i strane vlade imaće uvijek podršku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Hrvati u Tenji, mjestu nadomak Osijeka, danas kao i u ostatku Hrvatske, ali i u većem dijelu kršćanskog svijeta, proslavljaju Božić. Srbi u Tenji učinit će to za 2 sedmice. U nacionalnom mješovitom mjestu, teško opterećenom traumama prošlog rata, život se u posljednjih 10 godina ipak normalizirao. Pa danas, kao što je u tom mjestu oduvijek bio i običaj, katolici i pravoslavci jedni drugima opet čestitaju blagdane. Javlja se Drago Hedl.
Cesta koja dijeli Osijek od Tenje, sela u istočnoj Slavoniji, čije se prve kuće gotovo dotiču s onim gradskim, za vrijeme posljednjeg rata bila je punih 7 godina granica koju nije bilo moguće prijeći. Danas, 9 godina nakon završetka mirne reintegracije, ondje opet zajedno žive Hrvati i Srbi, a njihovi međusobni odnosi, naročito u dane blagdana poput Božića, sve su bolji. Svatko njeguje svoje običaje i poštuje tuđe, kaže Marica Salaj, prisjećajući se svog djetinjstva.
Sam Božić taj jutro, obitelj nigdje nije išla, jedino samo na misu i smi se kuć. Opet se blagovalo, pjevale se pjesme, veselilo se Božiću.
Marica Salaj kaže kako su Srbi i Hrvati u Tenji jednim drugima prije rata uvijek čestitali blagdane.
U običajima našega sela to nam je bilo normalno da su oni nama dolazili čestitati Božić i pjevat i tako da dobiješ kakve poklončiće, isto smo i mi tako išli njima, jel? Išli su djeca, stariji, normalno, a sutra dan se isto išlo, dolazili su nam prijatelji koji su bile druge vjeroispovijesti. Tek na Stjepana, na prvi dan Božića, to smo svi poštivali, niko nije išao kod nikog smetati u kuću, onak je čovjek blagovo kak je ko imao. Pa i dan danas, isto, jak smo se vratili, oni koji drže do svih svojih i običaja i vjere, ti isto ti dođe i kaže ti čestitam ti Badnjak ili čestitam ti Božić, a isto tako i mi.
I Đurdica Đukelić sjeća se božićnih običaja iz svog doma.
Naveče se unosi badnjak, slama, domaćin u kuću unosi slamu, domaćica ga dočeka i posipa pšenicom, kukuruzom, orasima, deca okolo pijuču, svi se vesele i budu također darivani. Postavlja se stol, obično je bijeli stolnjak, tad se večera se riba, pomoli se, nakon večere u naše kuće dolaze vertepaši, to su muška djeca iz sela koji glume, da tako kažem, predstavljaju Hristovo rođenje.
Na pitanje čestitaju li danas u Tenji Hrvati i Srbi jedni drugima Božić, Đurđica Đukelić kaže.
Ja sam rođena kao dijete miješanog braka i imam redovno goste, moja teta, bratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i od uvijek je tako.
Drago Savković, mještanin Tenja, sjeća se kako je u tom mjestu od uvijek bila tradicija međusobnog čestitanja blagdana.
Prije recimo rata i tog i prije odavno, moji djeda su pričali, to se nije bilo Srbin i Hrvat ili pravoslavci katolik. Govorilo se Raci i Šokci, onda kad se išlo rekli su idem na Badnjak kod Raca, a ovi su rekli idemo kod Šokaca. Tako se to je bilo jedno strašno poštovanje i to je bilo uzajamno pomaganje. Bila je ljutnjak, ne dođe se na to. Znači to se znalo već koliko kod ga ide, kome ide na Badnjak, ovaj kod njega ili na Slavu ili na Kirbaje, to se išlo i poštivalo. Dok sad je to u nekim određenim granicama poštovanja prema onima ljudima koji su bili ljudi, koji su ostali ljudi, bez obzira s koje strane.
Protonamjesnik druge parohije Tenjske, svećenik Miljan Ilić, kaže kako se u Tenji njeguju vjerski običaj, no i tradicija uzajamnog čestitanja kršćanskih blagdana.
Tenja ima jednu tradiciju prenosa običaja, pogotovo običaja vezanih za crkvena događanja i danas se to isto tako čini. Raduje me jedna činjenica da vrlo rado jedni drugi idu na svečare, pogotovo kada su velike praznici o Božiću, o Uskrsu, da se raduju odlasku i darivanju upravo svojih prijatelja. Nažalost, što se to sada smatra nekom novinom, jel, upravo zbog onog nesretluka koji se desio ovdje na ovom prostoru, ali to je u stvari ono što jeste, ono što je iskonsko i ono što je dobro, ono što je u srcu svakoga čovjeka.
Predsjednik mjesnog odbora Tenja, Marko Golek, zadovoljan je stanjem međunacionalnih odnosa u mjestu u kojem su zbog ratnih strahota oni bili teško narušeni. Povratak Hrvata u Tenje, kaže Golek, prošao je bez incidenata i problema, a tako je i danas.
Život ide i ne možete, tu vam je susjed, morate jedan kontakt uspostaviti i on s vama i vi s njim i isto vi njemu i on vama čestita sve te blagdane i sve skupo. Vrijeme ipak sve ublažava, jel, sve te događaje. Mislim da je Tenje, s obzirom na događanja kakva su se u Tenju desila, da je ovo na tolikom nivou, da evo, možda može biti ogledni primjer Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tenje, Drago Hedl.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Za podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore u Srbiji 20. januara ostalo je još 6 dana. Republička izborna komisija do sada je potvrdila 3 kandidature. Zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i aktualnog predsjednika Srbije i čelnika Demokratske stranke Borisa Tadića. Predizborna je kampanja u toku. Kandidati obilaze gradove Srbije, počelo je prikazivanje televizijskih spotova, a s bilborda na ulicama biračima se obećava bolji život. Koja je glavna poruka dvojice kandidata kojima istraživanja daju najviše šansi na predstojećim izborima? U Beogradu je istražila Iva Martinović.
Za jaku i stabilnu Srbiju, Boris Tadić.
Napravite realan izbor, Tomislav Nikolić, za Srbiju.
Čede Jovanović, život je zakon.
Kampanja za predsjedničke izbore koji su zakazani za 20. januar je počela. Predsjednički kandidati obilaze Srbiju obećavajući biračima bolji život, ubrzanje reformi, Srbiju u Evropi, Kosovo u sastavu Srbije, obračun sa kriminalom i korupcijom, ratnom prošlošću, tajkunima. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković kaže da je rano prognozirati kako će se u narednom periodu odvijati predizborna kampanja, ali da je izbor slogana kao što su za jaku i stabilnu Srbiju Borisa Tadića i svim srcem za Srbiju Tomislava Nikolića očekivan.
Kao što su radikali jedino moguće da za njih glasate emotivno, tako isto i Tadićev slogan jaka i stabilna Srbija je očekivan nekako i malo praznikav, dosta podsjećan na ono od prošlog puta živjela Srbija što je imao DSS, znači ta vrsta slogana koji nemaju sadržinu, ali udaraju u te tanke žice koje se zovu patriotizam.
Šta je težište kampanje dvojice kandidata kojima istraživanja daju najviše šansi na predstojećim predsjedničkim izborima? Šef šef izbornog štaba Demokratske stranke Marko Đurišić i funkcioner radikala Dragan Todorović.
Sve što je predsjednik Srbije Boris Tadić radio u prethodne 3,5 godine, Boris Tadić je jedini koji može da garantuje Srbiju koja će biti lider regiona i koja će postati, nadamo se, u narednih 5 godina i punopravni deo Evrope.
Tomislav Nikolić će uložiti sve svoje snage da krene u obračun protiv kriminala i korupcije, u očuvanje države Srbije, odnosno da spreči nezavisnost Kosova i Metohije, kao što će uložiti sve snage za ekonomski i socijalni oporavak naše države.
U Liberalno-demokratskoj partiji Čedomira Jovanovića fokusiraće se na životne probleme građana i razloge zbog kojih se oni ne rešavaju. Funkcioner te stranke Zoran Ostojić.
Znači, Kosovu u meri u kojoj to utiče na naš život, o Evropskoj uniji svakako u meri u kojoj to utiče na svakodnevne probleme građana. Ali u suštini centar naše kampanje je Koštunica, jer smatramo na kraju krajeva Koštunicu odgovornim što je u ovoj zemlji život je posljednja rupa na svirali. Ovo su izbori između prošlosti i sadašnjosti.
Tako kažu predstavnici stranaka čiji će se lideri takmičiti za mesto predsjednika Srbije. A šta kažu oni od kojih njihova pobjeda zavisi i koliko veruju u ono što im obećavaju?
Ne bi bilo negde prirodno da veruješ. Ali mislim, uglavnom to su već default neke postavljene, neke matrice, ne znam, Kosovo, pa tako da tu nema neke progresivnosti. To je isto koji ovim izborima pre godinu dana.
Ja ćeš
se
zaći na izbor?
Da.
I na osnovu čega odlučuješ za koga ćeš glasiti?
Pa po principu manjeg zla.
Mnogo pričaju neistine.
To priča pozorište.
Kad oni to kažu, verovatno, oni sigurno to i misle. Tako da im verujem tog trenutka. Sa šta će posle biti, to stvarno ne znamo. Izaći ću na izbore normalno.
Polovič. Na medijima ima dosta toga našminkanog, a ja gledam šta je učinjeno.
Nedavno usvojeni zakon o predsjedniku Republike predviđa da njegov mandat traje 5 godina i da ne može biti biran više od 2 puta na tu funkciju, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat. Razrešenje predsjednika Republike u parlamentu može da predloži najmanje 1/3 poslanika, ako smatra da je povredio Ustav, a postupak za razrešenje se pokreće većinom glasova svih poslanika. Politički analitičar Milan Nikolić kaže za naš program da se ovim odredbama politička težina funkcije predsjednika Srbije neće bitno promeniti.
Politička težina zavisi pre svega od ličnosti, načina koja ona može ili ne može sarađuje i sa parlamentom i sa vladom. Ako su svi složni u nekom nacionalnom zadatku, onda tu neće biti problema. Ako pak bude bilo potrebno da jedni druge kontrolišu, onda će ta opozicija biti relativno skučena. Znači, više demonstrativna, više paradna. Znači, u tom trojstvu je data i mogućnost i ograničenje ove opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 25. decembar? Uostalo možete čuti. Kako Hrvati i Srbi u Slavoniji u vrijeme Božića obnavljaju stare običaje međusobnog posjećivanja i čestitanja.
Imam redovno goste, moja teta, bratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i od uvijek je tako.
Kako se zbog štrajka tamošnjih zubara pate neki građani u Crnoj Gori.
On je pocrneo i se boli me zub i sad mi ne pomaže ni overna knjižica.
Štrajk?
Štrajk.
Šta vas više boli, vaš zub ili štrajk zubara?
Zub, brate, mene, a i ovo me pogađa isto.
Kakvim se problemima od 1992. do danas susreće još uvijek izbjeglica Sabrija Čolić?
Ja sam od 1992. godine selo Laze, proćeran u Žepu i Žepe 95. godine. Sve sam 15 godina postanar bio, po podrumima bio i žena mi oboljela.
Kako Edvard Lukas, analitičar prilika u Rusiji, opisuje odnose Moskve i Zapada u 2007.
Smatram da je 2007. bila najhladnija u odnosima Rusije i Zapada od 1991. odnosno od vremena bivšeg Sovjetskog saveza. Šta više, rekao bih da je na jednoj vrlo zlokobnoj putanji.
Ostanite s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvati u Tenji, mjestu nadomak Osijeka, danas kao i u ostatku Hrvatske, ali i u većem dijelu kršćanskog svijeta, proslavljaju Božić. Srbi u Tenji učinit će to za 2 sedmice. U nacionalnom mješovitom mjestu, teško opterećenom traumama prošlog rata, život se u posljednjih 10 godina ipak normalizirao. Pa danas, kao što je u tom mjestu oduvijek bio i običaj, katolici i pravoslavci jedni drugima opet čestitaju blagdane. Javlja se Drago Hedl.
Cesta koja dijeli Osijek od Tenje, sela u istočnoj Slavoniji, čije se prve kuće gotovo dotiču s onim gradskim, za vrijeme posljednjeg rata bila je punih 7 godina granica koju nije bilo moguće prijeći. Danas, 9 godina nakon završetka mirne reintegracije, ondje opet zajedno žive Hrvati i Srbi, a njihovi međusobni odnosi, naročito u dane blagdana poput Božića, sve su bolji. Svatko njeguje svoje običaje i poštuje tuđe, kaže Marica Salaj, prisjećajući se svog djetinjstva.
Sam Božić taj jutro, obitelj nigdje nije išla, jedino samo na misu i svi se kući. Opet se blagovalo, pjevale se pjesme, veselilo se Božiću.
Marica Salaj kaže kako su Srbi i Hrvati u Tenji jednim drugima prije rata uvijek čestitali blagdane.
U običajima našega sela to nam je bilo normalno da su oni nama dolazili čestitati Božić i pjevat i tako da dobiješ kakve poklončiće, isto smo i mi tako mogli, išli njima, jel? Išli su djeca, stariji, normalno, a sutra dan se isto išlo, dolazili su nam prijatelji koji jesu bile druge vjeroispovijesti. Tek na Stjepana, na prvi dan Božića, to smo svi poštivali, niko nije išao kod nikog smetati u kuću, onak je čovjek blagovo kak je ko imao. Pa i dan danas, isto, iako smo se vratili, oni koji drže do svih svojih i običaja i vjere, ti isto ti dođe i kaže ti čestitam ti Badnjak ili čestitam ti Božić, a isto tako i mi.
I Đurđica Đukelić sjeća se božićnih običaja iz svog doma.
Naveče se unosi badnjak, slama, domaćin u kuću unosi slamu. Domaćica kad dočeka i posipa pšenicom, kukuruzom, orasima, deca okolo pijuču, svi se vesele i budu također darivani. Postavlja se stol, obično je bijeli stolnjak, tad se večera se riba, pomoli se, nakon večere u naše kuće dolaze vertepaši, to su muška djeca iz sela koji glume, da tako kažem, predstavljaju Hristovo rođenje.
Na pitanje čestitaju li danas u Tenji Hrvati i Srbi jedni drugima Božić, Đurđica Đukelić kaže.
Ja sam rođena kao dijete miješanog braka i imam redovno goste, moja teta, bratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i Od uvijek je tako.
Drago Savković, mještanin Tenja, sjeća se kako je u tom mjestu od uvijek bila tradicija međusobnog čestitanja blagdana.
Prije recimo rata i tog i prije davno, moji djeda su pričali, to se nije bilo Srbin i Hrvat ili pravoslavci katolik. Govorilo se Raci i Šokci, onda kad se išlo rekli su idem na Badnjak kod Raca, a ovi su rekli idemo kod Šokaca. Tako se to bilo jedno strašno poštovanje i to je bilo uzajamno pomaganje. Bila ljutnjak, ne dođe se na to. Znači to se znalo već koliko kod ga ide, kome ide na Badnjak, ovaj kod njega ili na Slavu ili na Kirbaje, to se išlo i poštivalo. Dok sad je to u nekim određenim granicama poštovanja prema onima ljudima koji su bili ljudi, koji su ostali ljudi, bez obzira s koje strane.
Protonamjesnik druge parohije Tenjske, svećenik Miljan Ilić, kaže kako se u Tenji njeguju vjerski običaj, no i tradicija uzajamnog čestitanja kršćanskih blagdana.
Tenja ima jednu tradiciju prenosa običaja, pogotovo običaja vezanih za crkvena događanja i danas se to isto tako čini. Raduje me jedna činjenica da vrlo rado jedni drugi idu na svečare, pogotovo kada su velike praznici, o Božiću, o Uskrsu, da se raduju odlasku i darivanju upravo svojih prijatelja. Nažalost, što se to sada smatra nekom novinom, jel, upravo zbog onog nesvetluka koji se desio ovdje na ovom prostoru, ali to je u stvari ono što jeste, ono što je iskonsko i ono što je dobro, ono što je u srcu svakoga čovjeka.
Predsjednik mjesnog odbora Tenja, Marko Golek, zadovoljan je stanjem međunacionalnih odnosa u mjestu u kojem su zbog ratnih strahota oni bili teško narušeni. Povratak Hrvata u Tenje, kaže Golek, prošao je bez incidenata i problema, a tako je i danas.
Život ide i ne možete, tu vam je susjed, morate jedan kontakt uspostaviti i on s vama i vi s njim i isto vi njemu i on vama čestita sve te blagdane i sve skupo vrijeme, ipak sve ublažava, jel, sve te događaje. Mislim da je Tenje, s obzirom na događanja kakva su se u Tenju desila, da je ovo na tolikom nivou, da evo, možda može biti ogledni primjer Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tenje, Drago Hedl.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore u Srbiji 20. januara ostalo još 6 dana. Republička izborna komisija do sada je potvrdila 3 kandidature. Zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i aktualnog predsjednika Srbije i čelnika Demokratske stranke Borisa Tadića. Predizborna je kampanja u toku. Kandidati obilaze gradove Srbije, počelo i prikazivanje televizijskih spotova, a s bilborda na ulicama biračima se obećava bolji život. Koja je glavna poruka dvojice kandidata kojima istraživanja daju najviše šansi na predstojećim izborima? U Beogradu je istražila Iva Martinović.
Za jaku i stabilnu Srbiju, Boris Tadić.
Napravite realan izbor, Tomislav Nikolić, za Srbiju.
Čede Jovanović, život je zakon.
Kampanja za predsjedničke izbore, koji su zakazani za 20. januar, je počela. Predsjednički kandidati obilaze Srbiju obećavajući biračima bolji život, ubrzanje reformi, Srbiju u Evropi, Kosovo u sastavu Srbije, obračun sa kriminalom i korupcijom, ratnom prošlošću, tajkunima. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković kaže da je rano prognozirati kako će se u narednom periodu odvijati predizborna kampanja, ali da je izbor slogana, kao što su za jaku i stabilnu Srbiju Borisa Tadića i svim srcem za Srbiju Tomislava Nikolića očekivan.
Kao što su radikali jedino moguće da za njih glasate emotivno, tako isto i Tadićev slogan jaka i stabilna Srbija je očekivan nekako i malo praznikav, dosta podsjećena ono od prošlog puta živjela Srbija što je imao DSS, znači ta vrsta slogana koji nemaju sadržinu, ali udaraju u te tanke žice koje se zovu patriotizam.
Šta je težište kampanje dvojice kandidata kojima istraživanja daju najviše šansi na predstojećim predsjedničkim izborima? Šef izbornog štaba Demokratske stranke Marko Đurišić i funkcioner radikala Dragan Todorović.
Sve što je predsjednik Srbije Boris Tadić radio u prethodne 3,5 godine, Boris Tadić je jedini koji može da garantuje Srbiju koja će biti lider regiona i koja će postati, nadamo se, u narednih 5 godina i punopravni deo Evrope.
Tomislav Nikolić će uložiti sve svoje snage da krene u obračun protiv kriminala i korupcije, u očuvanje države Srbije, odnosno da spreči nezavisnost Kosova i Metohije, kao što će uložiti sve snage za ekonomski i socijalni oporavak naše države.
U Liberalno-demokratskoj partiji Čedomira Jovanovića fokusiraće se na životne probleme građana i razloge zbog kojih se oni ne rešavaju. Funkcioner te stranke Zoran Ostojić.
Znači, o Kosovu, u meri u kojoj to utiče na naš život. O Evropskoj uniji svakako u meri u kojoj to utiče na svakodnevne probleme građana. Ali u suštini centar naše kampanje je Koštunica, jer smatramo na kraju treba Koštunicu odgovornim što je u ovoj zemlji život je posljednja rupa na svirali. Ovo su izbori između prošlosti i sadašnjosti.
Tako kažu predstavnici stranaka čiji će se lideri takmičiti za mesto predsjednika Srbije. A šta kažu oni od kojih njihova pobjeda zavisi i koliko veruju u ono što im obećavaju?
Ne bi bilo negdje prirodno da veruješ. Ali mislim uglavnom to su već default neke postavljene, neke matrice, ne znam, Kosovo, pa tako da tu nema neke progresivnosti. To je isto koji ovim izborima pre godinu dana.
Znači,
da, da.
I na osnovu čega odlučuješ za koga ćeš glasiti?
Pa po principu manjeg zla.
Mnogo pričaju neistine.
To priča pozorište.
Kad oni to kažu, verovatno, oni sigurno to i misle. Tako da im verujem tog trenutka. Sa šta će posle biti, to stvarno ne znamo. Izaći ću na izbore normalno.
Polović. Na medijima ima dosta toga našminkanog, a ja gledam šta je učinjeno.
Nedavno usvojeni zakon o predsjedniku Republike predviđa da njegov mandat traje 5 godina i da ne može biti biran više od 2 puta na tu funkciju, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat. Razrešenje predsjednika Republike u parlamentu može da predloži najmanje 1/3 poslanika, ako smatra da je povredio Ustav, a postupak za razrešenje se pokreće većinom glasova svih poslanika. Politički analitičar Milan Nikolić kaže za naš program da se ovim odredbama politička težina funkcije predsjednika Srbije neće bitno promeniti.
Politička težina zavisi pre svega od ličnosti. Način na koji ona može ili ne može sarađuje i sa parlamentom i sa vladom. Ako su svi složni u nekom nacionalnom zadatku, onda tu neće biti problema. Ako pak bude bilo potrebno da jedni druge kontrolišu, onda će ta opozicija biti relativno skučena. Znači, više demonstrativna, više paradna. Znači, u tom trojstvu je data i mogućnost i ograničenje ove opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema službenim podacima, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, u Bosnu i Hercegovinu se vratilo više od 1 milion osoba. Međutim, još skoro polovica raseljenih nalazi se izvan svojih domova. Svoje kući u selo u blizini Žepe želi se vratiti i Sabrija Čolić, ali kuća u kojoj je stanovao prije rata još uvijek je razrušena. Javlja se Aida Đugum.
Agonija povratnika Sabrije Čolića još uvijek nije završena, jer ni 12 godina nakon rata Sabrija i njegova žena Mina ne mogu se vratiti svom prijeratnom domu. Kuća u selu Laze kod Žepe nije obnovljena, zbog čega ovo dvoje ljudi svoje staračke dane provode u Sarajevu kao podstanari.
Ja sam od 92. godine selo Laze proćeran u Žepu i Žepe 95. godine. Sve sam 15 godina podstanar bio, po podrumima bio i žena mi oboljela. I onda mi je čovjek dao do marta mjeseca, zato što kuće ne imam tamo. U martu mjesecu da se iselim, ko zna.
Kako je želja ovog 82-godišnjaka za povratkom bila jaka, tako se Sabrija kroz udruženje borio da se svi povratnici vrate u svoje domove.
Ja sam radio ispred naroda za povratak Žepe kao prešenik. Za izbjeglice raseljena lica. Nije sam stio da kradem, nije sam stio da uzimam. Zato kuće nisam napravio. Da sam uzimu, napravio bi vilu sebi.
Kuća u kojoj su stanovali prije rata je neuslovna. U tom selu nema ni vode ni struje, a nadležni se još uvijek nisu pobrinuli da se ova porodica vrati svom domu.
Ne mere se živiti u toj kući sad. I onda je mi je dalo kantonalno ministarstvo federacija. Dala mi 2000 i kaže, idi pravi, eto, dali smo ti 2000. Gdje ću ja za 2000 da pravim? Imam papire što sam siće kupio još i materijala koji mi je trebao da ugradi se u kuću. Mislim, kakav im je svijest da danu 2000, da napravi se kuća.
Koliko su se samo puta selili u proteklih 15 godina više se ni ne sjećaju, a u kakvim su uslovima živjeli prisjeća se Sabrina supruga Mina.
Kako smo došli u Sarajevo, ovo je peta kuća. Pa smo bili u žepe, bine 2-3 dana i dođe čovjek, hajde kaže, ne merete više biti voljna. Bili smo u žepu u jednoj kući, samo krov, ne ima ni ploče, ni dolje poda, ni od odgor ploče, ništa, sam nako krov. A zima, ima jedan žep, se zove jedno brdo. Sa žepa dolazi vjetar. Evolikački je led kad ustaneš iznice iza leđa.
Već 60 godina Sabrija i Mina su u braku i sa nostalgijom pričaju o životu prije rata.
Prije rata nam je bilo, ne mere bolje biti. Mi smo življeli, po 100 vata smo držali. Konje trkače, volove, traktor imao, kosačecu imao, kamion imao, prodavnica u kući bila, ona nam ćerka radila dolje u kući. Življeli ko, eto, ne mere bolje biti. A sad nemamo ni života, ni ništa.
Kada bi se vratio u svoj dom, Sabrija bi znao čime bi se bavio.
Nek mi danu parama da kupim traktor, da kupim kosačicu i da počnem o poljoprivredi raditi. Ako ne bi oni to davali, nema poljoprivrede, ne mogu ja sa sikirom poljoprivredu krenuti. Ako bi to imao, mogao bi krenuti. Imam papire, 70 duluma zemlje imam ja. Pa bi uzorao to, pa bi posio zob, ječam i krompir sio i onda ke bi mogao da živim kad bi dali meni taj traktor i kosačicu.
Podstanarskog života im je dosta. Nadaju se da će se vratiti svojoj kući jer, kako kaže Mina, bez svoje kuće i imanja nema života.
Nema ništa bolje ko svoje. Ko ima, ko nema, nema, pa eto ti šta moraš.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori i dalje traje štrajk tamošnjih stomatologa, koji se opiru vladinom konceptu reforme primarne stomatološke zaštite, koji predviđa da od 1. januara iduće godine bez posla ostanu zaposleni u državnim stomatološkim ustanovima, ali predviđa i privatizaciju ove službe. O nekim praktičnim posljedicama štrajka zubara iz Bijelog polja javlja Sead Sadiković.
Ostane li vlada istrajna u svom naumu da na sada zacrtan način reformiše stomatološku službu, Crna Gora će od 1. januara ostati bez državnih ambulanti u kojima su besplatne usluge do sada imali djeca, omladina i osobe starije od 65 godina. Njih će, naime, planira se u potpunosti preuzeti privatni sektor. Crnogorski stomatolozi su u štrajku i u svim gradovima, pa i u Bijelom polju, primaju samo hitne slučajeve. Tu ne spada zubobolja 75-godišnjeg Čerima Mujanovića, koji zbog nje cijelu noć nije spavao.
Nije sam mogao spavati od bolova uopšte. A drugo mi treba vilice da bi pravio, da bi se oslobodio tih škrbina. Evo i kako se znam.
Mora to sve da ide vani.
Ema, on je potrneo i se imam zub tu škrbinu.
Vidi škrbinu.
Boli me zub i sad mi ne pomaže ni verna križica.
Strajk.
Štrajk.
Šta vas više boli, vaš zub ili štrajk zubara?
Zub, brate, mene, a i ovo me pogađa isto, da ne mogu na izlaz nikad koga. Ne mogu da ga zauzmem koncom, inače, dva sam izvadio koncom, ali ove polomljene ne mogu. Ja ću onim motocangama vadit ga. Većen iznutra i konac mi kida, ja ga srežem, tri puta sam ga vadio, prekinu mi konac, prekine ga.
Pacijent Bujanović je pošao do direktora sa nadom da će mu pomoći da se ratosilja bola. Mirno i dostojanstveno, kako bi se reklo, uprkos dosadnoj zubovolji, tako reaguje većina pacijenata kada saznaju da je štrajk zubara, priča Biljana Kovačević, medicinska sestra. Nije joj lako ostaviti bespomoćnog pacijenta, ali se mora tako, kaže, kada vlada neće ni da ih sasluša.
Znate šta, mi dugo godina tu radimo, ne mogu ljudi preko noći da promijene svoje mišljenje. Ja ne znam da li postoji pacijent koji je vraćen bez razloga. Ili je primljen istog dana, ili je zakazan za par dana da dođe. Evo danima ljudi su uznemireni, čak su u petak tražili knjige da se otvori tu gdje će ljudi da upisuju da. Se u znak podrške da. Ljekarima.
Ima li neka novost ili će za novu godinu Crna Gora da ostane bez primarne zdravstvene zaštite?
Pa, tako su nam zaprijetili, otkud znam. Čak su ljekari naši tražili prijem kod ministra i evo 15 dana se čeka, znači samo na prijem, na razgovor. Znači, apsolutno samo da ih uvaži ministar, njihov kolega, da ih sasluša šta oni to hoće, šta oni to traže. Međutim, ne mogu ljudi da verujem da taj čovjek neće da ih primi na razgovor. Za kolega.
A pacijent Čerim Mujanović nije riješio svoju zuboboljnu ni nakon obilaska direktora, ali iz njegovog bola rođena ideja, prilično tradicionalna i svakako jedinstvena. Sam svoj zubar mogla bi se nazvati.
Koncom svežem konac poviše meni i ona sednem i u tom izvadim zub. Pa. A iz gornje vilice neno svežem ga i udarim drvetom po ruci
Pa to je rješenje za stomatologiju uopšte Crnoj Gori. Stavimo samo na više mjesta te konce, obesimo i ljudi sami dođu.
Ja tako sam radio. Ne.
Jeftinije je praktično na grana, evo grana ima.
Interesantna ova njegova priča.
Pola zuba nema,
ali...
Uglavnom vas čini mi se malo uminu zub.
A uminu, malo mu minor.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na izmaku ove godine, na ovom mjestu u programu Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, analiziramo važnije međunarodne teme u 2007. Odnosi Rusije i Zapada ove su godine dospjeli na najnižu razinu u posljednjih 10 godina. Mnogi strahuju od obnove hladnog rata. Da li je realan strah od ponavljanja povijesti? Pokušala istražiti Mirjana Rakela.
Godina 2007. počela je tako da je ruski šef države Vladimir Putin usporedio Sjedinjene Države sa Trećim Rajhom, a završila tako što se Moskva povukla iz sporazuma o konvencionalnim snagama u Europi. Ovome treba dodati spor Moskve sa Washingtonom oko raketnog štita u Europi, zapadnih optužbi da Kremlj zlostavlja susjedne države, pa je sve ukupno dovoljno da analitičari zaključe kako su odnosi Rusije sa Zapadom na najnižoj razini u postsovjetskom vremenu. Edward Lucas, zamjenik urednika u Britanskom ekonomistu i autor knjige koja će se uskoro pojaviti u javnosti, Novi hladni rat, kako Kremlj prijeti i Rusiji i Zapadu, vjeruje da će se odnosi sve više pogoršavati.
Smatram da je 2007. bila najhladnija u odnosima Rusije i Zapada od 1991. odnosno od vremena bivšeg Sovjetskog saveza. Šta više, rekao bih da je na jednoj vrlo zlokobnoj putanji.
Lukas, rastući konflikt Rusije i Zapada, a posebno borbu za naklonost bivših sovjetskih republika poput Gruzije i Ukrajine, opisuje kao hladni rat, iako sa mekšim sredstvima. Drugi, dobri poznavalac prilika u Kremlju, nije sklon upotrijebiti riječi poput hladnog rata, koje podsjećaju na nuklearno nadmetanje, atomska skloništa, vježbe u slučaju nuklearnog napada i slično. Steven Pfeiffer, nekadašnji službenik u State Departmentu, a danas savjetnik u Centru za strategijske i međunarodne studije u Washingtonu, pojašnjava.
Nisam sklon upotrebi termina hladni rat, jer on podrazumeva takmičenje u vojno-bezbednostnim pitanjima, političkim i ekonomskim komponentama, kao i u ideološkom pogledu. Mislim da ipak nismo stigli do te tačke. Mislim da još uvijek ima stvari oko kojih možemo sarađivati.
Fjodor Lukijanov, glavni urednik utjecajnog moskovskog časopisa Rusija u svjetskoj politici, smatra kako ono što se danas događa više nalikuje primjeru politike svjetskih sila u nekim ranjim stoljećima, poput 19. Što bi zapravo mogli biti razlozi sukoba? Jedan svakako leži u činjenici da Rusija jača u ekonomskom pogledu zahvaljujući energetskom bogatstvu, pa je i sklonja Zapadu pokazivati svoju snagu. Pored toga, Kremlj i mnogi Rusi su razdoblje neposredno nakon 90-ih smatrali vrlo ponižavajućim zbog ovisnosti od zapadnih kredita i pomoći. No jedan od najvećih razloga svakako je činjenica što Kremlj smatra da se više ne mora pokoravati zapadnim normama demokracije i ljudskih prava.
Rusija je odlučila da joj ne trebaju integracije sa Zapadom, a što je još važnije, ni Zapad to ne želi. To znači da moramo jačati našu neovisnu poziciju i sve što se događa je podređeno tom cilju.
Silazna putanja u odnosima Moskve i zapadnog svijeta vidljiva je već nekoliko godina. Rusija nije lako primila zapadno uključivanje u gruzijsku revoluciju ruža 2003. i ukrajinsku narančastu revoluciju 2004. Ruska elita plaši se takvih scenarija u vlastitoj zemlji. Uz to, u trenutku kada je Rusija odlučila koristiti naftu i plin kako bi pokorila susjede koji su se sve više približili zapadu, otvorena je borba za kontrolu energetskih putova u Europi. Dva ubojstva oštrih kritičara Kremlja. U listopadu 2006. novinarke Ane Politkovskaje u Moskvi i u novembru te godine u Londonu bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvinenka dodatno su zategnuli odnose. Ipak, 2007. smatra Lukijanov jest prekretnica.
Bila je to prva bitna promjena ne samo pod Putinom, već i od trenutka postojanja nezavisne Rusije.
Za vis period suštovanja nezavisne Rusije.
Tom godine odredio je Putin u veljači na konferenciji o sigurnosti u Minhenu, kada je ustvrdio da Sjedinjene Države nastoje stvoriti jednopolarni politički svijet. Potom je uslijedila prijetnja da će suspendirati sudjelovanje u sporazumu o konvencionalnim snagama u Europi. Odluka je objavljena 30. novembra, a stupila je na snagu 12. 12. U martu je Rusija reagirala furiozno kada su Estonci odlučili ukloniti iz središta Talina spomenik vojniku Crvene armije. Zapad je ocijenio da su prosvjedi Rusa u glavnom gradu Estonije orkestrirani iz Moskve. Cijelu godinu traju neslaganje između Moskve i Washingtona oko raketnog štita koji Sjedinjene Države žele instalirati u Češkoj i Poljskoj. Putin je zaprijetio da će okrenuti svoje raketne projektile prema ovim dvjema zemljama u slučaju da se tamo i postave i radari rakete. Godina 2007. protekla je i u ozbiljnim sukobima između Rusije i Gruzije, koja pak želi u NATO i Europsku uniju. Spor se vodi zbog proruskih orijentiranih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Steven Pfeiffer smatra kako su zategnuti odnosi Rusije i Zapada i u svezi stare želje Moskve da joj se u međunarodnim odnosima pridaje značaj kakav je imala tijekom hladnog rata.
Rusi vole pažnju, no problem je gledajući iz ugla predsjednika, državne sekretarke ili savjetnika za nacionalnu bezbednost, što dan ima samo 24 časa, a situacija u zemlji traži od vas da se fokusirate na Irak, Afganistan, Iran i vremena imate onoliko koliko ga objektivno imate.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za utorak 25. decembar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may